Piena devējs uz doto mirkli, pateicoties krīzē, ir palikušas 16.
Situācija piena tirgū savus korekcijas viesus gan lielajās, gan mazajās saimniecībās. Jautājumu, kā saimniekot turpmāk, risinājumu nācies meklēt arī Priekškalnu saimniecei Signei Seilei.
Laikam tā piena nākotne ir tik nestabila, ka jāmēģina ir pārorientēties uz citām nozerēm lēnā garā. Protams, nebūs jau nekad tā, ka nebūs govs kaut vai sev pašam, jo tas būtu ļoti dīvaini dzīvot laukos un pienu pirkt veikalā. Bet bizness ir bizness un ir jādomā, kā noturēties virs ūdens.
Pieniepirkuma cena šobrīd ir zemāka par pašizmaksu saimniekiem. Tas nozīmē arī rūpīgi kalkulēt, kā pienu saražot lētāk, vai kā vērtē zemnieku saimniecības lācīšu saimnieks Staņislavs Žibovskis, mēģināt dotēt no citas nozares.
Sanāk sponsorēt no citām nozarēm augkopības, tāpēc, ka laba graudu raža, un neko jau īpaši arī samazināt nevar tās izmaksas. Jā, tās izmaksas kādas ir, tādas ir. Jā, ne algu var samazināt, ne elektrības rēķinus nemaksāt, ne arī degviela, cik maksā, un lobarība arī jāsagatavo, protams, neko jau nevar samazināt. Es uzskatu, ka tā krīze ir jāiztur, jā, kaut kad jau beigsies.
Lielai daļai saimnieki jau jādomā ne tikai, kā noturēt ražošanu, bet arī reizē par to, kā atmaksāt kredītus, jo labajos gados, kad bija cerības, ka piena lopkopībai ir perspektīva, saimnieki guldīja arī attīstībā, būvējot jaunas kūtis. Tāda situācija ir arī, kā stāsta saimniecīga un Liepiņa, viņas saimniecībai ir īsti kalni.
Nu, ja bija 33 eiro centi un tagad nav pat 20, nu tad saproti, ka nu, trešā daļa no tā viss, kas ir bijis, uz ko ir cerēts, nav. Kredīti jāmaksā, nevar jau nomest mieru vai darīt kaut ko citu. Jo investīcijas ir ieguldītas un ir jāstrādā. Paliek kaut kas cits nesamaksās, bet kredīts ir jāsamaksā noteikti. Pagaidām nākam aizvien, ceram, ka būs kādreiz labāk. Nenolaižam rokas vēl.
Ir saimniecības, kur tagad cenšas pārorientēties uz gaļas lielo paudzēšanu, bet to vieglāk izdarīt ir nelielajām saimniecībām, bet lielajām, kur ir arī lielāka naudas plūsma, to nevar tā vienkārši pārtraukt. Lai noturētos, izeja ir tikai samazināt pašizmaksu, kā to vērtē arī Dzintars saimnieks Kaspars Kārklis.
Tā samazina izmaksas, cik var. Nu, vienmēr jau ir kaut kādas iespējas, kā ekonomiskāk saimniekot, bet nu tā īsti rītīgi jau nu nav jā, situācija. Kaut kā jau jādzīvo ir, kaut kā jau izdzīvos.
Zemnieki nenoliedz, ka savs atspaids bija septembrī saņemtais valsts atbalsts. Tagad jāgaida nozarei solītie Eiropas 7,15 miljoni. Bet kā uzskata Priekškalnas saimniece Signe Seile, vieglāk būtu bijis šo periodu pārdzīvot, ja arī mūsu pašu valstī daudz jautājumu būtu sakārtoti.
Risinājums būtu tad, ja mēs iemācītos savā valstī sakārtot visus šos jautājumus, kas saistīts ir ar efektīvu pārstrādi, ar godprātīgu tirdzniecību, ar samērīgu atbalstu arī valsts, ne tikai, es domāju, subsīdijās, kas varbūt nav tas pats ilgspējošākais faktors, bet taisni, lai saprastu, kā zemniekam plānot savu dzīvi uz priekšu, ar ko viņš var rēķināties, vai tirgus tiks aizsargāts. Es saprotu, ka mēs dzīvojam plašajā Eiropas Savienībā, bet tomēr, neskāpēc tie pašā Igaunijā ir daudz mazāk latviešu piena produktu un lietuviešu nekā pie mums nopērkam citu Baltijas valstu piena produktu. Un tā ir tā lielākā sāpe, jo var jau subsidēt ilgu un dikti, bet ja mēs nevaram paši sevi uzturēt, nu tā tāda parazitēšana viena sanāk. Un otrs risinājums, jā, nu kooperācijā. Es uzskatu, ka kooperatīvā tomēr ir spēks, jo zemnieki kopā apvienojoties var vieglāk pārvarēt šos grūtos laikus.
Lai konkretizētu, kāds tad kopumā nozarē ir skats uz tuvāko nākotni, sazinājos ar pienražotāju asociācijas valdes priekšādātāju Ievu Alpu Eizenbergu. Viņas vērtējumā saņemtais valsts un gaidāmais Eiropas atbalsts dod iespēju nedaudz paildzināt piena saimniecību dzīvotspēju, samaksāt parādus. Bet ja piena cena necelsies, tad kritiskais punkts var būt nākamā gada februārī vai martā. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.